Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изазуваме почит кон народ Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска 29. мај 2024. со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. По вестите од земјава и странство имаме обширен извештај и за најактуелните настани во Македонија, каде и официјално е познат новиот председател на Собранието. Тоа е Африм Гаши, беше избран со 76 гласа за и 6 против. А председателката Гордана Силјановска-Давкова и натаму одговара на прашања и критике во врска со преспанскиот договор, за кој тврди дека не го прекршила, како и дека нема да покрене постапка за негово поништување. Оваа недела во Австралија се одбележува како недела на помирувањето. Недела во која се одбележуваат два важни датуми во историјата на Австралија за правата на првите нации. Останете со нас и за тие содржини кои ги адресираат така наречените гранични војни. Термин што често се користи за да се опише 100-годишниот насилен конфликт меѓу колониалните доселеници и домородните народи што се случи за време на британското населување во Австралија. Иако Австралија е земја која го почитува своето учество во војните што се водат на туѓа почва, како земја допрва треба да ја препознае борбата што се водеше на овие простори и која влијаеше на формирањето на Австралија каква што е денес. Започнуваме со вестите што ги подготви колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен се срушил мост на главната рута за помош во Папуа Нова Гвинеја, каде што лизгање на земјиштето затрупа најмалку 2000 луѓе. Владата на Соединетите Американски држави вели нема да ја повлече својата воена помош за Израел по нападите во Рафах. И нема да покренам постапка за поништување на преспанскиот договор, а не го ни прекршив, изјави шефисата на македонската држава Гордана Силјановска-Давкова. Слушајте не. Агенција на Обединетите нации соопшти дека се урнал мост на главната рута за добивање помош и опрема до местото на лизгање на земјиштето во Папуа Нова Гвинеја, кој затрупа најмалку 2000 луѓе. Портпаролот на Меѓународната организација за миграција вели дека областта се уште е нестабилна, принудувајќи ги хуманитарните тимови да продолжат внимателно за да спречат нова катастрофа. Се проценува дека вкупно 150 објекти биле затрупани од сплечиштето. Во соопштение, Обединетите нации велат дека провинцијските власти побарале од меѓународната заедница да испрати инженери за да извршат проценка на геоопасност. Владата на Соединетите држави вели дека САД не виделе ништо во воените напади на Израел во Рафах од неделата 26. мај, што би предизвикало повлекување на нивната воена помош. Тоа се случува кога израелски воздушен напад предизвика пожар во кој загинаа најмалку 45 луѓе во шаторски камп во градот Рафах во Газа, што предизвика загриженост кај глобалните лидери. Израел вели дека нешто за жал трагично тргна наопаку во воздушниот напад во неделата, додека војската негираше дека го гранатирала шаторскиот камп, при што Израел вели дека цели на двајца високи оперативци на Хамас, немајќи намера да предизвика цивилни жртви. Портпаролот за национална безбедност Џон Кирби вели дека САД внимателно го следат ова прашање.
Everything we're seeing, and we can't see everything, but everything that we can see tells us that they are not moving in a major ground operation in population centers in the center of Rafah. Israel, of course, has a right to go after Hamas. And we understand that this strike did kill two senior Hamas terrorists who are directly responsible for attacks against the Israeli people.
Секретарот за внатрешни работи Стефани Фостер призна дека незиниот оддел не пренел совет до министерот за имиграција за одлуките на трибуналот со кои се дозволува на лица кои не се државјани да останат во Австралија и покрај тоа што извршиле сериозни прекршоци. Андрю Джайлс се најде под силен притисок од опозицијата поради министерската насока во која се земаа предвид врските на странски државјанин со Австралија за време на одлуките на трибуналот за тоа дали треба да се укине визата на тоа лице. Ова доаѓа откако на маж од Нов Зеланд, познат како CHCY, му беше дозволено да ја задржи својата виза од страна на административниот апелационен трибунал и покрај тоа што беше прогласен за виновен за силување на својата покерка. Министерската насока 99 беше создадена во јануари 2023 година по загриженоста на владата на Нов Зеланд дека премногу луѓе се депортирани и покрај тоа што имаат поблиски врски со Австралија отколку со Нов Зеланд.
The most important thing right now is that Direction 99 is repealed, because this government's stubbornness now is putting at risk the safety of all Australians. They are being so stubborn in the face of clear and direct evidence that this direction issued last year saying that someone's ties to Australia should trump the security and safety of Australians has led to child rapists. I'm sorry to be so explicit, this is exactly on the record. It's led to child rapists having a cancelled visa overturned.
Лидерите на Франција и Германија велат дека на Украина треба да и се дозволи да погоди воени локации во Русија, од кои се истрелувале проектили на украинска територија, но не и други цели. Рускиот председател Владимир Путин предходно истиот ден го предупреди Западот дека членките на НАТО во Европа се игра со оган, предлагајќи да и дозволи на Украина да користи оружје испорачено од Запад за да напаѓа внатре во Русија, што според него може да предизвика глобален конфликт. Германскиот канцелар Олаф Шолц изјави дека се согласува со францускиот председател Емануел Макрон дека се додека Украина ги почитува условите дадени од земјите кои го снабдувале оружјето, вклучително и САД и меѓународното право, и е дозволено да се брани. Полскиот председател Анджеј Дуда изјави дека нивната земја е подготвена да помогне во транспортот на муниција во Украина како дел од програмата предводена од Чешка. Австралиските истражувачи се надеваат дека ќе ја забават или запрат прогресијата на Паркинсоновата болест со таргетирање на цревата, а не на мозокот. Тим од Технолошкиот универзитет во Квинсленд доби 4 милиони долари за 4 годишно тестирање, кое ќе се занимава со борбата против болеста преку менување на здравјето на цревата. Паркинсоновата болест е најбрзо растечко невролошко пореметување во светот, со случаи во Австралија кои се очекува да се зголемат тројно до 2050 година. Не постои ефикасен третман за запирање на Паркинсоновата болест, која погодува повеќе од 150.000 австралици. Тимот QUT се надева дека ќе го промени тоа со нов пристап кој го гледа екосистемот на цревата. Професорот Ричард Годен нарече дека студиите покажале разлика во здравјето на цревата помеѓу пациентите со Паркинсонова болест и здравите луѓе. Премиерката на Викторија Джасинта Алан најави воведување на парламентарна секретарка за промена на однесувањето на мажите покрај другите промени во незиното надворешно министерство. Пратеникот за Мори Алек, Тим Ричардсон, треба да ја преземе новата, односно новосоздадената улога, за која премиерот вели дека ќе се фокусира на влијанието на интернетот и социјалните медиуми врз ставовите кон жените и градењето односи со почитување. Премиерот исто така објави дека пратеничката за Албарт Парк, Нина Тейлор, ќе го замени поранешниот Дарен Чизмен како секретар за образование, понаводите дека се занимавал со, цитат, постојано несоодветно однесување на работа. Таа вели дека прашањето за однесувањето на мажите не треба да се остава на жените и девојките.
I've taken the decision to appoint Australia's first parliamentary secretary for men's behaviour change because we need to have the conversation with men and boys. In addition to the huge amount of work we're doing, system reform, the work that the attorney is leading on justice system reform, there's also a really strong community conversation we need to have. We need to have it with women and girls. We also need to have it with men and boys and understand what respectful relationships look like.
Во вестиот Македонија. Нема да покренам постапка за поништување на преспанскиот договор, а не го ни прекршив, изјави шефицата на македонската држава Силјановска Давкова. На прашање на ТВ24 да прокоментирам дека Стејт департментот подготвил писмо со честитка за незината инаугурација, но истото било повлечено поради неупотребата на придавката Северна за време на заклетвата во собранието, Давкова порача дека тоа е нивна одлука, но и дека други председатели користат скратени изрази, меѓу кои и председателот на САД. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера за прв пат за медиумите даде објаснување зошто на венецот што го положи на гробот на сесловенските просветители браќата Кирил и Методија не го пишувало името на земјата. Поопширен прилог за настанете во Македонија ке емитуваме по вестите на SBS. Според една нова студија, менувањето на купување храна и пијалоци може да ги намали емисиите на стакленички гасови од намирниците за домакинствата за повеќе од 50%. Аналитичарите ги пресметаа проектираните емисии на повеќе од 22.000 производи купени од 7.000 австралиски домакинства. Истражувањето е направено од Институтот за глобално здравје, The George Institute for Global Health and Imperial College во Лондон, и откри дека околу 31 милион тони емисии на стакленички гасови се резултат на производите консумирани дома во 2019 година, при што месото и месните производи придонесуваат за речиси половина од тоа. Истражувањето покажа дека потрошувачите би можеле да го намалат својот јаглероден отпечаток за 71% со замена на лазањи од замрзнато месо за вегетаријанска опција. Еден човек наводно претрчал гол низ авион на Virgin Australia додека летал од Перт до Мелбурн, соборувајќи член на екипажот и принудувајќи ги пилотите да го прекинат летот. Службениците на Австралиската федерална полиција го уапсија патникот кој вознемирувал откако летот VA696 на Virgin се врати синоќа на аеродромот во Перт. Мажот бил пренесен во болница на лекарска проценка каде и понатаму останува. Обвиненијата се финализираат и се очекува мажот да се појави пред судот во Перт на 14 јуни. Мистеријата продолжува да го обкружува за загрижувачкото откритие на каливите брегови на река во предграде на Сиднеј, при што неидентификуваната мајка на новороденче е повикана да побара помош поради загриженост за неа и незиното дете. Властите трагаат по жената и бебето по откривањето на плацентата и папочната врвца во близина на реката Кокс во Елвуд, југозападен Сиднеј. Началникот на полицијата на Нов Јужен Велс Кристин Макдоналд вели дека сите линии за истрага се отворени.
There is no judgment. They need to know that we are concerned for them, that we are wanting to know that they are safe. As we know, childbirth presents a number of health concerns, hence why we are requesting that the mother goes straight to a hospital and speaks to health professionals.
Повикувањата на брза помош и посетите на оделот за итни случаи достигнаа рекордно високо ниво во Нов Јужен Велс, бидејќи луѓето се повеќе се соочуваат со долго чекање или се откажуваат и ги напуштаат затегнатите државни болници во државата. Околу 810.000 луѓе присуствувале на оделенијата за итни случаи во Нов Јужен Велс од почетокот на јануари до крајот на март, што представува зголемување за повеќе од 5% во споредба со истиот период минатата година. Посетеността достигна највисок од кој било квартал, откако Државното биро за здравствени информации почна да известува во 2010 година. Бројките откриени во кварталниот извештај, објавен од бирото во средата, доаѓаат во услови на пад на бројот на општи лекари, кои обезбедуваат грижа за пациентите во државата. И од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,43 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,32 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И времето за утре за Перт врнежливо 18, Аделаид дожд 21, во Мелбурн дожд во попладневните часови и ветровито 21. Хобарт услови за дожд подоцна во денот 19, за Камбера услови за дожд и 19. Во Сиднеј претежно сончево 24, а во Брисбен врнежливо 24. Дарвин делумно облачно 33, а во Алис Спрингс дожд и 19.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Со 76 гласа за и 6 против, Африм Гаши е избран за председател на Собранието. Со неговиот избор и давањето на свечена заклетва заврши конститутивната седница на Собранието. За новата функција Гаши беше предложен со потписи од 75 пратеници од ВМРО, ДПМН, Коалицијата Вреди и Движењето Знам за наша Македонија. Премиерот Ала Џафери останува да извршува функцијата до избор на новата влада, иако доби нов пратенички мандат. И нема да покренам постапка за поништување на преспанскиот договор, а него ни прекршив, изјави шефицата на државата Гордана Селјановска-Давкова. Таа пред новинарите исто така објасни зошто на венецот во Ватикан не било ставено името на државата. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Африм Гаши од Алтернатива избран да председател на Собранието. За гласа 76 пратеници, против беа 6, а воздржани не беше. Гаши даде и свечена заклетва пред пратениците. Прво на албански, потоа и на македонски. При преземањето на председателската функција, Гаши даде изјава за медиумите.
Јас лично ќе се загрижам и најдостоинствено ќе се трудам да го кренеме на повисоко ниво за ова собрание да биде во служба на сите граѓани, да соработуваме со сите политички партии и најбитно е да ги засврстиме институциите на државата за да зрееме како држава и како институции.
Амар Мецинович од Левица рече дека токму Гаши ја спаси минатата влада да не падне и сега го конкурисувате со нова функција, а во последните 100 дена ќе биде и премиер.
Денеска имаме јасен приказ дека силно ВМРО ДПМН најмногу значи силна алтернатива. Зошто значи силна алтернатива? Затоа што треба да се подсетиме дека токму оваа партија, која во еден момент беше изметјар на СДС, токму СДС ја избрка од својата влада, ја избрка од своето владеачко мнозинство за да ја замени со Алијанса. Една ваква партија, која СДС ја избрка, сега ВМРО ДПМН сака да ја круниса. Джабе се 58, джабе се 61 и 63 партија со два пратеници ќе владее со ова собрание и доколку не му е по воља било што разрешување на некој министер од неговата партија, вие ќе треба пуч да му правите походниците, затоа што нема да можете да свикате седница.
На Мецинович му реплицираше неговиот собранијски колега Миле Левков од ВМРО ДПМН.
Не му верувајте на кондурджијата печатар Димитар Апасиев која ве праќа да држите говори. Не му верувајте на слугата Арлекинот, слуга на двајца господари како од италијанската комедија Дел Арте, кој што се бори за неговата сакана колумбијана. Да те подсетам, Амир, прв пат овде кога се обрати, слушаме Димитар, јас бев овде во минатиот состав, овде со талјаци делевте комплименти, ти него го нарекуваше Че Гевара, тој тебе те нарекуваше Фидел Кастро, а после пушевте пури кај него со скапо виски. Немој да му веруваш кога ти испраќа, затоа што единствени кои што се против војата на народот останавте вие, Дуи и, за жал, социјалдемократите, меѓутоа гледаме дека од нив не остана ништо.
Во реплика, Петар Зистевски од ВМРО ДПМН рече дека кај Левица нема патриотизам и дека како учесници во шарената револуција се директно одговорни за промена на уставот и уставното име на земјата. На Јована Мојсовска од Левица и беше исклучен микрофонот, зашто наместо ВМРО ДПМН името на партијата го кажа како ВМРО Врховистичка. Таа посочи дека со 61 пратеник ВМРО ДПМН ја дава втората најважна функција во државата на коалицијата Вреди, која застапува Приштинската платформа. Димитар Апасиев, исто така од Левица, рече дека седницата на Собранијето е вовед во косовизацијата на македонскиот парламент и бугаризацијата на земјава. Ги обвини ВМРО ДПМН дека пречутно учествувале во се што направи претходната власт.
Вие отидовте по волна, а се вративте стрижени. Ете тоа направивте. Се чукавте огради со 58, со 61, колку купивте тројца, четворица као на кванташки, за да дадете спикерско место и да одете кај Африм Гаши на баци рака за да ви закаже седница. Вие правите косоваризација на Македонија. Ке нема парламент во светот на кој што ќе се преседава на македонски јазик. Двојазичните документи за кои вашата сегашна председателка Силјановска климаше со глава кога со Мицевски приговаравме зошто ни се даваат двојазично, истата таа пракса ќе продолжи сега.
Христијан Митковски од ВМРО ДПМН во реплика рече дека жали што граѓаните морале да бидат сведоци на однесување во кои, како што каза, неколку луѓе се обидоа да прават реално шоу.
Македонија ја очекуваат години на реформи, години на развој, години на владење на право, години на бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата. За жал, од време на време ќе бидете сведоци на вакви екзибиционисти кои што во отсуство на друга идеја ќе навредуваат, ќе омаловажуваат и ќе понижуваат. За жал, истите овие луѓе има можност да застанат позади политиките, позади кои што застана повеќе од половина милион наши сограѓани.
Шесте пратеници на Левица гласа против изборот на Гаши. Пратениците на коалицијата на СДСМ, иако беа во салата, одлучија да не учествуваат во гласањето, па не беа ни за, ни против, ни воздржани. Пратениците од Европскиот фронт, коалицијата предводена од ДУИ, ја напуштија пленарната сала уште предходно, кога почна расправата за предлогот Гаши да биде нов пикер и не беа во неа, кога се гласаше за него. Собранието во рамки на конститутивната седница со 101 глас за од купно 117 присутни го усвои извештајот на верификационната комисија и со тоа ги верифицира мандатите на 118 пратеници. Со тоа им престана мандатот на пратениците од стариот собраниски состав. Председателката на комисијата Дафина Стојановска рече дека комисијата ги разгледала извештаите на Државната изборна комисија за изборите и дополнителните избори во изборните единици 5 и 6 и изјавата на Билјалка Сами во кој тој бара да не му се верифицира неговиот мандат и дека врз основа на тоа за пратеници се избрани вкупно 118 пратеници, а тој сака да остане градоначалник на Тетово. Иако во собранието му беше верифициран пратеничкиот мандат, Талат Џафери и натаму останува да изврши функцијата технички премиер. Џафери на собраниската говорница кажа дека претходниот парламентарен состав не ја разрешил владата и поради тоа нема акт со кој би дошло до престанок на неговата функција. Но поради законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, тој немало да земе учество во парламентот како пратеник, се додека не се формира новата влада. Останатите шест министри кои станаа пратеници претходно се збогуваа од министерското столче. Првата недела од јуни, односно најрано на 5-ти, а најдосно на 8 јуни, Христијан Митковски ќе го добие мандатот од шефицата на државата Гордана Силјановска, потврдиле за ТВ24 од ВМРО-ДПМНЕ и од коалицијата Вреди. Поред договореното изборо на новата влада ќе се случи најдосно на 20 јуни. Од владиниот колаж две министерства ќе паднат во рацете на Максим Димитриевски, председател на ЗНАМ. Тој за медиумите кусо рече.
Немаме договорено никакви кадровски решенија, ние уште разговараме на платформи. За нас во втор план се првенствено поделбата на власта и министерските позиции, сето она што значи одговорност во власта. На прв план се сето она што го ветивме во предизборниот период пред граѓаните и по основните начела по кои што веќе го трасираме патот, ќе продолжиме да се движиме. Благодарам.
Поред информациите на ТВ24, паралелно со преговорите за влада, Митковски преговара и со најмалите партнери од фронтот на Али Ахмети за зголемување на мнозинството и стигање до 80 пратеници. Нема да покренам постапка за поништување на преспанскиот договор, а него ни прекршив, изјави шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова. На прашање на ТВ24 да прокоментира дека Стејт департментот подготвил писмо со честитка за нејзината инаугурација, но истото било повлечено поради неупотребата на придавката Северна за време на заклетвата во собранието. Давкова порача дека тоа е нивна одлука, но и дека другите председатели користат скратени изрази, меѓу кои и председател на САД. Председателката Стилјановска Давкова вчера за прв пат за медиумите даде објаснување зошто на венето што го положи на гробот на сесловенските просветители, браќата Кирил и Методи, не го пишувало името на земјата.
Тие лентите не се многу големи. Разговаравме во кабинетот, имавме и различни мислења меѓу себе, морам да кажам. Например, јас имав мислење дека може да биде РС Македонија. Некако на крајот рековме дека, може би бидејќи јас сум начело на делегацијата, Државно црквна, би можело и ова да биде некое решение. Знам дека може да има забелешки, ги разбирам многу од нив, се логични, бидејќи точно Македонија ја представуваме тамо.
Воскрес на бугарскиот клуб Иван Михајлов во Битола за време на празникот посветен на сесловенските просветители Светите Кирил и Методи, дента на 24 мај, објави порталот, сакам да кажам. Речи си 30-тина млади хористи од Бугарија настапиле во клубот, а меѓу гостите покрај раководството на сега згаснатиот клуб, председател Љупчо Георгиевски и други истакнати членови, били генералниот конзул на Бугарија во Битола Николај Димитров. Во основниот суд во Битола тече судењето на првиот човек на клубот, Љупчо Георгиевски, кој се товари за ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем или народски кажано за неговите објави на социјалните мрежи, каде го величал ликот и делото на Иван Михајлов. На Facebook страницата на клубот споделени се фотографии од настанот, одржан на 24 мај, каде пишува дека се промовирало изданието на голема бугарска читанка или втор дел на бугарскиот буквар на наречје поразбирливо за македонските бугари на Кузман Шапкарев од 1868 година.
Ја слушате програмата на СБС на Македонски, со вас денеска е Ратица Бојковска Димитровска. Во следниве минути ви пренесуваме уште една епизода од серијата на СБС Australia Explain. Кои се австралиските војни и зошто нивната историја не е препознаена? Терминот гранични војни често се користи за да се опише 100-годишниот насилен конфликт меѓу колониалните доселеници и домородните народи, што се случи за време на британското населување во Австралија. Иако Австралија е земја која го почитува своето учество во војните што се водат на туѓа почва, како земја допрва треба да ја препознае борбата што се водеше на овие простори и која влијаеше на формирањето на Австралија како што е денес. И на почеток само предупредување дека овој прилог содржи приказни на насилство што може да вознемири некои слушатели. Кога капетанот Джеймс Кук и неговиот екипаж прв пат слетале на тлото на денешна Австралија, тој го прогласил ова пространство за Terra Nullius, т.е. ничија земја. Меѓутоа, во реалноста тоа било сосема поинаку. Бидејќи земјата на Австралија веќе била населена со стотици народи и кланови на абориджините и островјаните од Теснесот Торес, десетици илјади години пред тоа. Уште од самиот почеток на колонизацијата, стотици илјади домородни жители на оваа земја веднаш биле прогласени за поданици на британската круна. Тоа било потик за почеток на така наречените гранични војни меѓу доселениците и домородните народи. Тоа биле брутални конфликти што го одбележале периодот на основањето на Австралија. Деталите за овој грозоморен дел од историјата дури неодамна почнаа да се откриваат и јавно да се препознаваат. За тоа придонес има и режисерката Рейчел Перкинс, припадничка на народите Аранда и Калкадун, која има и европска страна на низиното потекло. Во 2022 година таа ја објави документарната серија со наслов «Австралиските војни», во која се детализирани природата на борбата на домородните народи кои ги бранеле своите земји против британските колонисти. Тоа биле војни што се воделе во Австралија и тие војни на вистина ја создале модерната австралиска држава, вели Рейчел Перкинс.
Let's begin with the title, The Australian Wars. People might not have heard that before, and it's a title that we chose very deliberately because these were the wars that happened between initially the British Empire when it claimed the continent and then occupied it, but then was finished by the contemporary Australian colonial governments which founded the Australian Federated Commonwealth Government.
Австралиските војни беа спроведени низ целиот континент, од пристигнувањето на првата флота во 1788 година до средината на 30-тите години на 20-тиот век. Сепак, овие конфликти не се предаваа во австралиските училишта и дури не беа признаени како војни до доцните години на минатиот век. Професорот Хенри Рейнолдс е еден од најпочитуваните историчари во Австралија и експерт за конфликтите во војната. Меѓутоа, кога почнал да предава историја во 1966 година, абориджините речиси и не биле споменати во историските книги во Австралија. Абориджините се споменуваат само два пати во учебниците, и не се ни вклучени во содржината, вели професор Рейнолдс. Како што објаснува тој, дел од причината за ова е што граничните војни во средината на 20-тиот век не се сметале за вистински војни, туку всушност за герилска војна. Ставот беше дека конфликтите се премногу мали и расфрлани за да се сметаат на размери на сериозна војна. Немало униформи, немало војници кои марширале. Всушност, никогаш немало поголеми формации и битки во класична смисла, но сепак било очигледно дека тоа е форма на војување, истакнува овој експерт.
Only mentioned the Aborigines twice merely in passing, and there wasn't even an entry in the index. Only fairly recently there has been a general acceptance that the conflict actually was warfare. It wasn't warfare like people understand in the modern world.
Со оваа оценка се согласува и историчарот доктор Николас Клеменс, исто така експерт за австралиските погранични војни. Тој вели дека оваа заблуда е резултат на Првата и Втората светска војна, кои го смениле начинот на кој се гледало војувањето. Сепак, овие видови војни од големи размери се невообичаени во историјата на човештвото. Во тоа време, сите ги знаеле тие конфликти како војна, дури биле наречени војување во сите колониални списи. Но, особено во 20-тиот, па и во 21-тиот век, тоа се изгубило од вид. Верувам дека има и некои политички причини зошто многумина не ги признаваат овие конфликти како војна, вели доктор Клеменс.
The view was that it was too small and scattered to be considered having the gravity of warfare. There were no uniforms, no marching soldiers, never really was a case of large formations and battles in the classical sense. But nonetheless, it clearly was a form of warfare.
Како што објаснува Рейчел Перкинс, тие политички причини произлегуваат од концептот Terra Nullius, или ничија земја, како и од британскиот закон. Постои контрадикторност во коренот на овие војни, кои започнаа со начинот на кој британците ја прогласија својата окупација. Тие објавија дека аборджините станале британски поданици. И затоа никогаш официјално не би можеле да објават војна, бидејќи тоа би значело објавување војна на собствените граѓани. Сепак, британците се уште користеа воена сила за да се погрижат нивната окупација да биде успешна, вели режисерката Рейчел Перкинс.
There's a contradiction at the heart of these wars that began with the way the British described their occupation. They announced that the Aboriginal people had become British citizens. And so they could never officially declare war, because to do so would mean that they were declaring war on their own citizens. However, the British used military force to ensure that their occupation of the continent was successful.
Мабо и соборувањето на прогласот Terra Nullius. Признавањето на овие војни започна дури откако на почетокот на 90-тите години на минатиот век правно беше оспорена и поништена декларацијата за Terra Nullius. Како што објаснува професор Рейнолдс, пресвртница била судската одлука во случајот Мабо. До тоа време ставот беше дека абориджините не ја поседуваат земјата и затоа не може да има борби за контрола на земјата, бидејќи тие немале законско право на тоа. По 1992 година и таа пресуда, природата на војната мораше да се промени, бидејќи се покажа дека јасно се работи за она за што од секогаш се воделе војни. Контрола над територијата, вели господин Рейнолдс.
Up until this time, the view had been that the Aborigines did not own the land. So therefore, the fighting couldn't be about the control of land because they didn't have any legal title to land. After 1992 and that judgment, the nature of the war had to change because clearly it was about the sort of issues which war has always been about, control over territory.
Доктор Клеменс вели дека Британската империја и непризнавањето на домородното земјиште во Австралија е историска аномалија. Во срцето на британската колонизација на Австралија беше погрешна премиса. За разлика од сите други земји што ги колонизираа, овде во Австралија не го признаваа суверенитетот на домородните народи, затоа немаше договори или обиди за преговарање со локалните народи. И денес се водат битки од правен аспект за да се разберат кои се нивните права на оваа земја, нагласува тој. Според историчарите, токму отсуството на преговори довело до бруталното крвопролевање. Колониалните записи и археолошките докази ги покажуваат ужасните размери на овие конфликти. Само Националниот музеј на Австралија складира повеќе од 400 останки на предци на абориджините во својот магазин. Многу од нив докажуваат дека овие луѓе биле убивани во екзекуции, обезглавувања и масакри. Режисерката Рейчел Перкинс вели дека потомците на оние кои преживееле ќе ги паметат тие ужаси за секогаш. Многу абориджини беа пренесувачи на историјата, ги зачуваа приказните за тоа што им се случило на нив, на нас, на нашите семејства. Така, пораснав знаејќи за масакрот на мојот народ во Квинсленд и дека мојата прабаба била жртва на силување, вели режисерката Рейчел Перкинс.
A lot of Aboriginal people have been the vessels for carrying this history. Aboriginal people have handed down the stories of what happened to them to us in our families. So I grew up knowing about the massacre of my people in Queensland, and I knew about the violent rape of my great-grandmother, etc.
Тасманиската црна војна од 1824 до 1831 година доведе до најинтензивни конфликти во рамките на граничните војни. Повеќе тасманици беа убиени за време на црната војна, отколку што беа убиени во војните во Кореја, Малезија, Индонезија, Виетнам и мировните мисии заедно, вели Рейчел Перкинс во серијата «Австралиски војни». Доктор Николас Клеменц вели дека колониалните власти и доселениците биле преплашени од абориджините. Отпорот на абориджините беше неверојатен. Секој во колониалниот свет во тоа време познаваше некој кој што бил убиен или ранет, или нивната фарма била запалена од абориджините. Беше толку страшно што многу доселеници помислија да ја напуштат колонијата, вели доктор Клеменц.
Aboriginal resistance was striking. Everybody knew somebody in the colonial world who had been killed or wounded by Aboriginal people, who'd had their farms burnt down. It was absolutely terrifying. In fact, serious people were contemplating having to abandon the colony.
Сепак, европејците не само што преовладуваа, туку речиси целосно ги уништија домородните народи на Тасманија. Голем дел од тоа насилство било сексуално насилство. Систематското силување и киднапирање на абориджански жени било толку вообичаено што некои историчари дури го припишуваат преживувањето на одредени абориджини на честите сексуални напади.
The trigger for the violence, the match that lit the spark, was sexual violence. And that story begins with the gender imbalance in colonial society. So in Tasmania, for instance, there were 10 or 12 men for every woman. However, out on the frontier were these exotic, naked Aboriginal women. Women who they'd been taught to regard as scarcely human and certainly people that they didn't need to respect.
За да го скршат отпорот на абориджините, во многу делови на Австралија, колониалистите ја основале така наречената автохтона полиција. Таа била обучена паравоена сила, што се користела за да се всади страф, објаснува професорот Рейнолдс. И вели, тие регрутираа некои од домороците и ги користеа како воена сила, што несомнено беше главната сила во уништувањето на отпорот на абориджините. Домородните полицајци беа користени 50 години за време на населувањето на оваа огромна колонија. Абориджините користени за овие цели добивале униформи, пушки и коњи, а доктор Клеменц вели дека белите офицери манипулирале со нив и ги користеле нивните традиционални знаења и вештини за преживување во негостопримливите делови на земјата. Само во Квинсленд, домашната полиција однела десетици илјади животи. Проценките се високи, до 80 илјади лица, што е запрепастувачки и фрла уште еден темен морален облак над овие ужасни настани, вели доктор Рейнолдс.
The toll taken by the native police in Queensland alone was in the tens of thousands. Estimates go as high as 60 to 80,000, I believe, which is absolutely staggering. And it casts a moral cloud over this whole nasty business.
Rachel Perkins morala da se sooči so site ovije istorijski fakti za vreme na snimanjeto na dokumentarnata serija. Ta veli deka pronašla i audio snimka od nezinata baba, koja zboruva za masakrot na semejstvoto na nezinata majka. Никогаш не сум слушнала за тоа и не бев на местото каде што се случило, се додека не решив да ја снимам серијата, објаснува таа.
I found a recording that had been made by my grandmother talking about her mother's family being massacred that I'd never heard before, and I'd never been to the place where it happened, and I'd never really found out where it happened until I made the documentary series.
Од друга страна, доктор Николас Клеменс, чии предци биле доселеници, смета дека сите австралијци треба да се ослободат од чувството на срам и да фрлат светлина на неправдите од минатото. Без разлика дали нечии предци биле вклучени или не, сите ние сме наследници на абориджанската земја која е украдена. Во најмала рака, сите имаме улога во откривањето на оваа историја и справувањето со неа, а со тоа и создавање позитивна иднина, вели доктор Клеменс.
Whether someone's ancestors were involved or not, we are all the inheritors of Aboriginal land, which was stolen land. At a minimum, we all have a role to play in unveiling this history, coming to terms with this history, and playing a role in a positive future.
Па зошто оваа историја не се одбележува? И како не можеме да се помириме со војните во Австралија, прашува професор Рейнолдс. Тоа не е случај со Соединетите Американски држави, тие официјално ги признаваат сите конфликти со домородните американци како војни. Очигледно не е случај во Нов Зеланд, каде што маорските војни од секогаш биле многу важен дел од историјата, вели Рейчел Перкинс, и додава дека причината за оваа аномалија е едноставна. Австралија е едно од уникатните места во светот, каде што колониалистите не заминаа, вели таа. Колонистите или доселениците кои дојдоа со нив останаа на власт. Мислам дека затоа и е малку потешко државата да ги препознае или слави тие што ја бранеа државата, бидејќи колонијалната окупаторска власт не замина, вели режисерката Перкинс. Доктор Клеменс верува дека фразата да не заборавиме, која што вообичаено се користи во чест на паднатите австралиски војници, треба да се прошири на оние војни кои се бореле против британската окупација на нивната земја. Би бил многу погорд доколку мојата земја храбро би го признала собственото минато, неправдите на своите предходници и во најдобар случај целосно би се посветила на исправање на тие неправди во иднина. Сакам моите деца да живеат во општество каде што има или споменици или локациите со двојно именување ќе кажат дека абориджинството е таму. Тоа е присутно и признаено, заклучува доктор Клеменс.
Тоа беше уште една епизода од серијата на SBS Australia Explain. Инаку, документалната серија «Австралијски војни» е достапна на нашата платформа SBS On Demand на 5 јазици, поедноставен кинески, арапски, традиционален кинески, вьетнамски и корејски. Серијата е достапна и со аудио описи за слепа и со слаб вид публика, како и преводи за лица со оштетен слог. Следуваат уште неколку вкуси промотивни пораки. Останете со нас. На СБС на Македонски совесед Радица Бојковска-Димитровска. За крај уште една тема со која што ја одбележуваме неделата на помирување. Нов истражувачки центар ќе се подпира на традиционалните практики и знаења што ги користат генерации и домородни заедници за да се грижат за австралиската земја и да го одржуваат културното наследство. Преку Универзитетот Ла Троб, центарот има за цел да промовира истражување на заедницата и да обезбеди безбеден простор за истражувачите од првите нации. Повеќе детали во следниот прилог на SBS News од Киара Хейн, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Промовирањето на културната размена и учењето, потикнувањето меѓусебно почитување и ангажирањето со луѓето од првите нации е во срцето на новиот домороден истражувачки центар, што се лансира на Универзитетот Ла Троб. Истражувачите велат дека центарот има за цел да ги негува истражувачките проекти на домородната заедница, како и да обезбеди безбеден простор за истражувачите од првите нации.
Професорката Джули Андрюс од народот Јота Јота е директорка на Виртуелниот истражувачки центар, кој го обслужуваат кампусите во Мелбурн и регионална Викторија. Таа вели дека центарот е со цел да даде простор каде што истражувачите од првите нации ќе ги водат политичките решенија и практичните мерки кои влијаат на домородните и недомородните заедници. Професорката Джули Андрюс вели новиот истражувачки центар се формира пред 2 години со цел да се создаде информирана истражувачка пракса предводена од домородните за тоа како да се работи со заедниците на аборичините.
The new research center has been in formation for about 2 years now. So the aim was to create indigenous-led informed research practice. Currently we have research projects that are Aboriginal and Torres Strait Islander focused, and these are around topics of concern in our communities. Our centre is able to give guidance and direction on how to work with Aboriginal communities. We're able to develop cultural awareness programs.
Истражувачкиот центар е познат по домородното име Габра Бик Warawilla Watcha, што значи умна земја, паметни луѓе со спорови земени од 4 домородни јазици. Еве како центарот Габра Бик се разликува од другите истражувачки центри. Майкл Донован, кој потекнува од народот Гамбанга, е професионален заменик канцелар за домородни на Универзитетот Латроб. Тој вели дека соработката помеѓу домородните и недомородните вработени и членовите на заедницата е во срцето на создавањето на центарот и тоа ќе продолжи понатаму. Значи, се вклучивме во различноста на заедницата низ Викторија и пошироко и разговаравме со заедницата за потребите и прашањата во нивните заедници, изјави Донован.
So engage with the diversity of the community across Victoria and beyond. Went and spoke with community. Asked over not just pop in, pop out. We spent time engaging with community, made time to that suited them, and we spoke about what were the needs and the issues within our within their communities. And then through those discussions, we led to working out what we needed to do to better engage with community.
Ке се фокусира на проекти кои промовираат културна размена и учење низ широк обсег на предметни области. Еден проект е веќе во Тексо Transport New South Wales, кој има за цел да истражи како домородните знаења можат да помогнат да се подобри управувањето со патните мрежи. Професорот Донован вели дека начинот на работа на центарот е клучен, а тоа е црпење од домородните знаења и силни страни за области како што се управувањето со земјиштето, за да се најдат решенија за потребите и проблемите на заедницата, вели Донован, од кои главните се здравјето, животната средина и образованието.
Health, the environment, a couple of our real primary areas. Education is also another one that we work within Latrobe, but many of these issues in our discussions with the community were things that the community had concerns or desires at different levels, at different focus points, but in broad general terms, it was the things we kind of did overlap quite nicely.
Истражувачите вела дека центарот ќе става во првите редови консултациите со абориджинските заедници за да се осигура дека споделувањето на знаењето се врши со почит и на етички здрав начин. За абориджините и жителите на островите на Torres Strait, традиционалното знаење вклучува еколошко знаење, медицинско знаење, знаење за управување со животната средина и културно и духовно знаење. Професорот Донован објаснува дека споделувањето на таа мудрост е многу важно, затоа што кога станува збор за системите на знаење во Австралија, абориджините имале многу поголемо искуство во вклучување во тие процеси и за многу подолго време, вели Донован.
As a civilized, dignified culture, we've had the time to learn from our mistakes over the last 100,000 years on the landmass of Australia. So we have a really good understanding of this environment and the world spatial understandings that pass the landmass of Australia. And as a civilized culture, we've had the opportunity to negotiate and discuss and build positive relationships. So when it comes to the knowledge systems of Australia, you know, Aboriginal people have had a lot of experience of engaging with those processes.
Професорот Андрюс вели дека центарот ќе работи низ кампусите на Ла Троб во Нов Јужен Велс и во Викторија, но целта е да се спроведе соработка низ целата земја, но и на глобално ниво. Во оваа фаза, истражувачкиот центар го нарекуваат виртуелен, така што тоа значи дека може да биде глобален. Тие би сакале да водат истражувачки проекти заедно со други домородни групи низ земјата и ширум светот.
At this stage, we are calling the research centre virtual. So that means it can be global. We would like to do research with other Indigenous groups around the country and around the world. So we are starting to service the needs of our Aboriginal communities that are connected to our campuses in Victoria. But a lot of our campuses are situated on the border of New South Wales and Victoria. So, you know, those borders aren't in our Aboriginal boundaries. And there's no borders and boundaries around our Kwebana, on our country and with our people.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
И со овој прилог се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Од Обединетите нации велат дека се срушил мост на главната рута за помош во Папуа Нова Гвинеја, каде што лизгање на земјиштето затрупа најмалку 2000 луѓе. Владата на Соединетите Американски држави вели нема да ја повлече својата воена помош за Израел по нападите во Рафах. И преседателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова тврди дека него прекршила преспанскиот договор и дека нема да покрине постапка за негово поништување. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме утре во ист термин, а да подсетам за избор прилози. Во меѓувреме посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде може да оставите, доколку сакате, и ваш коментар по тие содржини. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.